Siltalan äänikirja. Heidi Airaksinen. Vaarallisia unia. Äänitys. Book Brothers. Helsinki 2025. Lukija. Helja Heikkinen. Äidille, Sadulle ja Anterolle. Tämän kirjan kirjoittamista ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus sekä Vihurin säätiö. Vaarallisia unia. Älä mene uniasi liian liki. Ne ovat savua ja voivat hälvetä. Ne ovat vaarallisia ja voivat pysyä. Edith Södergran, Maa, jota ei ole, 1928, suomentanut Aale Tynni. Kesällä 1936. Ensimmäinen luku. Ulkona oli tukalan kuuma. Ilta-aurinko paahtoi matalalta ja joen pinta väreili kultaisena. Kävelykadun puut suojasivat pahimmalta kuumuudelta, mutta Charstonilla ei ollut aikaa pysähtyä hengähtämään niiden varjoon. Hän kiirehti eteenpäin kohti Lambethin siltaa ja vilkuili kelloaan tämän tästä. Noustessaan portaita pitkin sillalle, hän kiskoi pitsihansikkaat käsistään ja työnsi ne pieneen käsilaukkuunsa. Ohut perhoshihainen kesämekkokin oli melkein liikaa. Käsivarsien heinänvaalean ihon punoitus enteili palamista. Hiestä huolimatta Charstin rakasti mekkonsa pehmeää roosansävyä ja kauluksen nauhoja, jotka hän oli sitonut löysälle rusetille. Vyötärölleen hän oli kietaissut vadelmanvärisen ohuen vyön, joka oli samaa sävyä kuin hänen sirot pyöreäkärkiset korkokenkänsä ja pieni kesähattunsa. Voi kun hatunkin voisi riisua. Niskaan kasattu nuttura oli jo valmiiksi tukalan hiostava. Charstin kulki aivan sillan kaiteen vieressä. Hän halusi nähdä joen ja sillä seilaavat jokilaivat, kalastusveneet ja hinaajien vetämät proomut. Lontoon vuotensa aikana hän oli viettänyt paljon aikaa hoitamassa satamatyöläisiä, ja vaikka Thames ei mikään suuri vesistö ollutkaan, hän oli kiintynyt siihen joka tapauksessa. Ainoa, mistä hän ei pitänyt, oli lemu, joka kohosi joesta lämpimällä ilmalla erityisen kaameana. Pohjoisella rannalla Lambethin ja Westminsterin siltojen välissä komeili Westminsterin palatsi. Rakennus näytti valtavalta pröystäilevältä linnalta, ja sen päädyn kellotornista St. Thomasin sairaalan sairaanhoito-opiskelijat ottivat aina oikean ajan kelloihinsa. Torni kun näkyi vastarannan sairaalaan sangen hyvin. Nyt kaikki kellot muistuttivat Charstinia myöhästymisestä, mutta hän ei ollut päässyt lähtemään ennen kuin oli saanut työt päätökseen. Sitä paitsi kaukaa satama-alueelta kesti aikansa matkustaa takaisin keskustaan, ja nyt Charstin oli jo sitä mieltä, että koko päivä oli ollut aika lailla turha, koska ei ollut saanut haluamaansa asiaa toimitettua. Vaikka oli hän sentään saanut avustaa lääkäriä, joka oli tutkinut kokonaisen laivalastillisen seiloreita ja rokottanut heidät jäykkäkouristusta vastaan. Sillan pohjoispäähän saavuttuaan Charstin lähti ylittämään autotietä päästäkseen Horseferry Roadille, mikä oli helpommin sanottu kuin tehty. Autot risteilivät holtittomasti hänen edessään, ja kadun yli piti lähteä juoksemaan heti, kun vain näytti siltä, että ehtisi edes tien keskiviivalle. Heti kun kaksikerroksinen linja-auto pysähtyi hänen eteensä hetkeksi, jalankulkijat juoksivat joko sen kyytiin avoimesta takaosasta tai suuntasivat kadun yli kiireellä. Charstin liittyi katua ylittävien joukkoon ja ryntäsi autojen välistä kadun toiselle puolelle. Liikenteen seassa oli joka tapauksessa turvallisempaa liikkua joukossa kuin yksin. Vasta nähdessään Horseferry Roadin kadunkulman komean punatiilirakennuksen edessään ja KLM-lentoyhtiön logon ikkunoita varjostavissa markiiseissa Charstinia alkoi jännittää. Lentoyhtiön kuljetuspalvelu toi matkustajat Croydonin lentokentältä katutasossa sijaitsevaan toimistoonsa. Sen eteen oli pysähtynyt pieni linja-auto, josta matka-arkkuja ja laukkuja lastattiin parhaillaan keskelle jalkakäytävää. Ihmisiä parveili kadunpätkällä niin paljon, ettei Charstin erottanut heidän seastaan ystävänsä kasvoja, kunnes yhtäkkiä äkkäsi tutun hahmon.
Freddy!
Charstin huusi puskiessaan kantajien, matkatavaroiden ja matkustajien ohi, pyydellen samalla ohimennen anteeksi sinne tänne.
Freddy!
Charstin huusi jo melkein kiukkuisena siitä, ettei tämä tajunnut vilkaista hänen suuntaansa.
Freddy nojasi seinään markiisin alla.